În Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 1, la versetul 16, este scris: și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har. Milioane de români nu cunosc nimic despre harul lui Dumnezeu. De aceea am căutat în adins să fac un studiu cu privire la harul lui Dumnezeu. Un studiu într-o formă simplă, pentru ca fiecare să poată înțelege aceste adevăruri glorioase. Oamenii nu trebuie să se uimească de frumusețea limbajului sau a stilului, ci de valoarea și minunăția conținutului. Harul e pentru toți. Și savantul cu cea mai aleasă cultură, și sărmanul analfabet, fiecare are nevoie de harul lui Dumnezeu. Nu coșul rupt în care ți se aduce un bulgăre de aur are valoare, ci aurul din el. Tu ia aurul și îmbogățește-te pentru timp și eternitate. E din partea stăpânului tău. Ca rob al lui, eu am căutat să mă împlinesc îndatorirea, oferindu-ți harul său. Doresc ca acest studiu prin Duhul Sfânt să-ți dea lumina necesară ca să devii părtaș al harului lui Dumnezeu. În epistola apostolului Pavel către Tit, la capitolul 2, versetul 11, e scris: căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, s-a arătat. Cuvântul grec, harus, din originalul Noului Testament, era fără corespondent în limba română. În anul 1648, când Silvestru Ieromonahul a tradus în limba română Noul Testament, în prefața el spune că a ales cuvinte bune ca să înțeleagă toți românii. Când a ajuns însă la grecescul harus, fiindcă cuvântul nu avea corespondent în limba română, traducătorul l-a românizat, prescurtându-l în cuvântul har, care însemnează grație, favoare, dar nemeritat. Dar făcut din mărinimia altuia fără nimic din partea noastră. Această traducere a Noului Testament a fost tipărită de Simeon Ștefan, mitropolit al Ardealului. Locul harului în Scripturi. Cuvântul har e pomenit de 32 de ori în originalul Vechiului Testament și de 128 de ori în Noul Testament. În ebraică, cuvântul hesed însemnează har sau dar nemeritat din partea lui Dumnezeu oferit oamenilor. Alegerea lui Israel e atribuită harului, nu meritelor lor. Vezi Deuteronomul, capitolul 7, versetele 7 la 9, capitolul 9, versetele 4 la 6. La fel, în prorocia lui Ezechiel, capitolul 36, versetul 26, dăruirea unei inimi noi e darul nemeritat din partea lui Dumnezeu. În psalm, cuvântul hesed, ebraic, e folosit mai de multe ori, dar în limba română e tradus cu bunătate sau milă. Doar în psalmul 45, la versetul 2, fiind un psalm profetic despre Hristos Domnul, este scris: tu ești cel mai frumos dintre oameni, harul este turnat pe buzele tale. La fel în Proverbele, capitolul 3, versetul 24. Dar celor smeriți le dă har. În Noul Testament însă e folosit adeseori. Evanghelistul Luca, în urarea făcută de înger către Maria, redă acest cuvânt: plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 1, versetul 28. Ioan ne spune că legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 1, versetul 17. În Evangheliile sinoptice, ideea că harul vine de la Dumnezeu e arătată în mod izbitor. De exemplu, în pilda cu lucrătorii viei, stăpânul o dă altora care nu aveau merite. În pilda celor chemați la cină și în pilda nunții fiului de împărat, cei chemați ulterior sunt fără niciun merit. Tot așa și în pilda fiului risipitor, din Luca, capitolul 15, versetele 11 la 24, se vede clar acțiunea harului în iertarea, fără merite date fiului pocăit. Harul vine de la Dumnezeu, el e izvorul harului. În epistolele apostolului Pavel, cuvântul har este deseori întrebuințat. În mod deosebit, în Romani, e pomenit de vreo 22 de ori, atât în prima parte, capitolele 1 la 7, arătând lucrarea harului care ne scoate din starea noastră de păcătoșenie, cât și în partea a doua a epistolei, de la capitolul 8 la sfârșit, care se ocupă cu lucrarea harului, înviețuirea noastră ca mântuiți, cu formarea caracterului nostru de copii ai lui Dumnezeu, până ce în final vom ajunge desăvârșiți, asemenea chipului Fiului Său. În Efeseni, harul e arătat de 11 ori. În 1 Corinteni e arătat de 8 ori, în Galateni de 5 ori. În Coloseni e pomenit de 4 ori, în Evrei de 4 ori. De asemenea, Iacov, Iuda și Petru în epistolele lor folosesc cuvântul har. Iată aici câteva păreri despre har. O seamă dintre cercetătorii Bibliei au căutat să dea o definiție harului lui Dumnezeu, dar se pare că definițiile nu pot descrie harul în toată plinătatea lui. Iată câteva expresii despre har. Ciril al Ierusalimului, în lecturi catehetice, a scris: este partea lui Dumnezeu să confere harul, iar partea voastră e să-l primiți și să-l păstrați. Charles Hodge, renumit teolog, a scris: harul este marele dar asigurat prin lucrarea lui Hristos, fără de care răscumpărarea sa nu ne-ar fi valabilă nouă spre mântuire. Matthew Henry, mare comentator biblic, a scris: harul lui Dumnezeu comunicat nouă ne este oferit în dar fără plată. E un dar gratuit, e doar o expresie a milei față de noi. Nimic nu e în noi care să merite o așa favoare. Nu! Totul este doar prin răscumpărarea care e în Hristos Iisus. Oswald Smith, păstor și autor în Canada, a scris: în religiile lumii, omul este gata să-și verse sângele. Sângele curge de la om spre Dumnezeu. Acesta e merit. În creștinism, sângele curge de la Dumnezeu spre om. Acesta e harul. Tot sângele tuturor oamenilor de pe toate câmpurile de luptă, din toată istoria, nu este în stare să șteargă nici măcar un singur păcat. Dar sângele Domnului ce s-a făcut om, vărsat pe lemnul crucii la Golgota cu 19 veacuri în urmă, odată pentru totdeauna este suficient să spele toate păcatele tuturor oamenilor din toate veacurile. Omul nu poate face nimic spre a merita mântuirea. Iisus Hristos Domnul a făcut totul spre a putea avea mântuirea. Charles Spurgeon, prințul predicatorilor, în cartea sa Totul prin Har, scrie: mântuirea e totul și totul numai prin har, ceea ce însemnează în dar. Mântuirea e gratuită. Harul este prima și ultima cauză ce pune în mișcare mântuirea. Stanley Jones, misionar și autor, spune despre har: poate cel mai distinctiv lucru în Evanghelie este harul, astfel că cel mai distinctiv lucru în creșterea noastră trebuie să fie creșterea în har. Dumnezeu este dragostea care a judecat păcatele noastre, a suferit pentru păcatele noastre, a iertat păcatele noastre, a înlăturat păcatele noastre și apoi rămâne în inimile noastre nevrednice. Deci totul e prin har. Meryl Unger, în dicționarul biblic, scrie: deoarece Dumnezeu este sfânt și drept, iar păcatul este o ofensă împotriva Lui, dragostea sau mila Lui nu putea opera în har până ce nu a fost procurată o satisfacție suficientă pentru păcat. Această satisfacție a făcut posibilă exercitarea harului lui Dumnezeu. Astfel, harul înlătură toate meritele omenești. El cere numai credința în Mântuitorul. Orice amestec al meritului omenesc violează harul. Harul lui Dumnezeu nu numai că procură mântuirea, ci și asigură, îl prezervează pe cel mântuit în ciuda imperfecțiunii sale. Augustus Strong, în teologia sistematică, ne dă cuvintele: a spune că suntem mântuiți prin har înseamnă a spune că noi suntem mântuiți fără merite din partea noastră și fără vreo necesitate din partea lui Dumnezeu. Harul este făcut de cunoscut în proclamație, în oferire și în poruncă, dar în toate acestea e Evanghelie, veste bună. Izvorul harului e de la Dumnezeu. De la El vine tot harul. Constatăm aceasta din numirea harului Dumnezeu. Iată câteva texte care arată cuvintele acestea. Tit, capitolul 2, versetul 11. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire. În Evanghelia după Luca, capitolul 2, versetul 40, e scris: iar pruncul creștea și harul lui Dumnezeu era peste el. În Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetul 43, ni se spune că Pavel și Barnaba îi îndemnau pe frați să stăruiască în harul lui Dumnezeu. În Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 24, apostolul Pavel spune să vestesc Evanghelia harului lui Dumnezeu. În 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 10, avem mărturisirea apostolului Pavel. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. În 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 1, apostolul Pavel îi îndemna pe frați să faceți așa ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. Deci mereu harul e pomenit că vine de la Dumnezeu. În Evrei, capitolul 12, versetul 15, e avertizarea. Nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu. Iar în 1 Petru, capitolul 5, versetul 10, avem numită atotcuprinzătoarea frază: Dumnezeul oricărui har. Toate aceste texte și altele împreună arată că harul provine de la Dumnezeu. El e sursa, el e izvorul, el e dătătorul harului. Dumnezeu e izvorul harului, căci el în atot înțelepciunea sa a conceput planul mântuirii prin har. Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 1, versetul 7, vorbind despre iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, adaugă în versetul 9: după planul pe care îl alcătuise în sine însuși. Iar în Efeseni, capitolul 3, versetul 11, tot apostolul Pavel spune: după planul veșnic pe care l-a făcut. În 2 Timotei, capitolul 1, versetul 9, e scris: el ne-a mântuit după hotărârea lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii. Lumea, noi toți am fost căzuți în păcat. Nu l-am ascultat pe Dumnezeu, ci am ascultat pe Satan, vrășmașul lui Dumnezeu. Ne-am asociat cu el. Vina noastră a fost o ofensă față de sfințenia lui Dumnezeu, fiindcă am păcătuit. L-am ascultat pe vrășmașul, pe diavolul, urma să ajungem cu toții în iad, unde e locul de osândă al diavolului și a duhurilor rele. Cum se putea ca Dumnezeul atot iubitor să ne pedepsească? Și la fel, cum se putea ca Dumnezeul atot drept să nu ne pedepsească? Dar Dumnezeu a iubit lumea, pe noi pe toți, dragostea n-a vrut pierzarea noastră. Dreptatea lui însă cerea osânda. El nu ne putea ierta pe de gratis, pe degeaba, căci nu ar fi fost un Dumnezeu drept. Dacă ne-ar fi pedepsit, nu mai era un Dumnezeu iubitor. Aici a fost marea dilemă, dar binecuvântat fie în veci numele său sfânt, căci în atot înțelepciunea sa a găsit soluția minunată pe care a pus-o în planul divin. Ca să rămână Dumnezeu iubitor și totuși drept, a trimis pe Fiul Său în lume să fie înlocuitorul nostru în moarte. El să fie pedepsit pentru toată vina păcătoșeniei noastre, iar noi să putem fi iertați. Domnul Iisus însuși a spus: Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 3, versetul 16. În Epistola către Romani, la capitolul 3, versetele 25 și 26, Apostolul Pavel vorbește despre această mare soluționare în cuvintele: pe El, pe Hristos Domnul, Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credință în sângele Lui o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea sau dreptatea Lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungei răbdări a lui Dumnezeu, pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea sau dreptatea lui, în așa fel încât să fie neprihănit, drept și totuși să socotească neprihănit sau drept pe cel ce crede în Isus. Spre a putea înțelege jertfa Domnului Isus, încă din vechime Dumnezeu a deprins pe Israel cu jertfele pentru păcat. Omul vinovat trebuia să aducă un miel sau un vițel fără cusur ca jertfă și înainte de a-l junghia, își punea mâinile pe capul animalului. Vezi Leviticul, capitolul 4, versetele 4, versetul 15, 24, 29 și 33. Aceasta însemna transferarea păcatelor de la omul vinovat asupra animalului de jertfă. Astfel, în loc să fie vărsat sângele său, era vărsat sângele animalului. Toate acele jertfe erau o icoană preînchipuitoare a jertfei Fiului lui Dumnezeu, care urma să ia asupra Lui păcatele noastre a tuturor. Ca Domnul Iisus să poată fi înlocuitorul nostru, a trebuit să vină în lumea noastră, să îmbrace corp omenesc, pentru ca pe altarul Golgotei să îi fie vărsat sângele său în locul nostru. Prorocul Isaia spunea: Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferințe. Isaia, capitolul 53, versetul 10. Iar în a doua epistolă a sa către Corinteni, apostolul Pavel precizează că această înlocuire a noastră a fost făcută de Dumnezeu. El scrie: pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. O frumoasă zugrăvire a Harului o avem în cuvintele apostolului Pavel din Epistola către Romani, capitolul 8, versetul 32, unde e scris: El, Dumnezeu, care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Aici la fel se arată că Dumnezeu Tatăl a dat pe Fiul Său la moarte pentru noi toți și se adaugă că fără plată ne dă toate lucrurile. Acesta e harul lui Dumnezeu. Când Agar plângea prin pustie și copilul ei, Ismael, era să moară de sete, Domnul a răspuns nevoii și i-a arătat un izvor. Când Israel a pribegit prin pustie și tot poporul era însetat, Domnul a spus lui Moise să lovească stânca și stânca a dat apă. La nevoia noastră mare de mântuire, din Dumnezeu, din tronul Harului, a țâșnit un râu al vieții pentru toți păcătoșii pământului. Când am fost în Israel, am vizitat izvoarele Iordanului, la poalele unui deal pe câțiva metri, țâșnesc mai multe izvoare bogate cu o apă bună și debitul de apă fiind mare, îndată se formează râul Iordan. Dar debitul ce curge din izvorul Harului e mult, mult, mult mai bogat. El este atot suficient pentru toate nevoile spirituale ale lumii. O, binecuvântat fie numele Său în veci de veci! Amin!